VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda Kamis 6 Juni 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Gunung Ibu meletus 3 kali, muntahkan lava dan gumpalan abu. Kelompok pembelot luncurkan balon pembawa selebaran anti Korea Utara. Serangan udara Israel hantam sekolah PBB di Gaza Tengah. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya sejumlah ketentuan baru yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Polri dinilai sejumlah kalangan membahayakan karena dapat membuat Polri menjadi lembaga super.
Dan ini sangat berisiko kepada independensi kepolisian. Ketika pemberi hibah itu ada masalah dengan hukum, kepolisian tidak bisa objektif dan tidak bisa independen untuk melakukan penegakan hukum.
Laporan penting lainnya yang dapat kita simak dalam siaran kali ini yaitu anak-anak Israel dan Palestina menderita trauma parah akibat kekerasan.
Di Gaza, sebagian besar dari 1 juta anak Palestina mengalami trauma karena kematian dan kehancuran yang meluas akibat serangan udara Israel.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Gunung Ibu meletus 3 kali pada hari Kamis 6 Juni, memuntahkan lava merah dan gumpalan awan abu. Tidak ada korban luka yang dilaporkan. Gunung berapi yang terletak di sebuah pulau di bagian timur Provinsi Maluku Utara ini hampir setiap hari meletus sejak awal Mei. Pihak berwenang telah meningkatkan kewaspadaan ke tingkat tertinggi karena jumlah letusan dan gempa vulkanik meningkat secara signifikan. Letusan hari Kamis mengirimkan gumpalan awan abu setinggi 1.200 meter ke udara, kata Muhammad Wafid, Kepala Badan Geologi Indonesia. Foto dan video yang direkam lembaga tersebut dari pos pengamatan menunjukkan semburan lava merah pijar disertai beberapa petir saat terjadi letusan. Pihak berwenang telah mendesak masyarakat untuk berada setidaknya 7 km dari gunung berapi setinggi 1.325 meter tersebut. Sekelompok pembelot Korea Utara meluncurkan balon-balon yang membawa selebaran anti Korea Utara pada Kamis pagi. Park Sang-hak, seorang pembelot Korea Utara dan pemimpin kelompok itu mengatakan mereka meluncurkan balon-balon yang membawa USB dan musik Korea Selatan itu dari Pocheon, kurang lebih 25 km sebelah selatan perbatasan. Korea Utara meluncurkan sekitar 1.000 balon yang membawa sampah ke Korea Selatan pada akhir Mei dan awal Juni. Pada 2 Juni, Korea Utara mengumumkan pihaknya untuk sementara menghentikan kampanye balonnya. Namun, katanya, kegiatan itu akan dimulai kembali jika mereka menemukan lebih banyak lagi selebaran anti-Korea Utara di negara tersebut. Menanggapi provokasi balon berisi sampah itu, Korea Selatan menangguhkan perjanjian militer antar Korea tahun 2018, sehingga militer Korea Selatan dapat memulai kembali latihan militer di dekat perbatasan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Israel hari Kamis melancarkan serangan udara terhadap sebuah sekolah PBB di Gaza Tengah. Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya 27 orang terbunuh di sana. Pasukan pertahanan Israel, IDF, mengatakan para anggota Hamas yang turut dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel menggunakan sekolah itu sebagai tempat berlindung dan mengatur teror dari tempat tersebut. Kantor media Hamas membantah pernyataan Israel dan mengatakan pasukan Israel telah melancarkan kejahatan brutal terhadap para pengungsi. Serangan itu terjadi di sebuah sekolah yang dikelola oleh badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina di Nuseirat. Para pemilih di Belanda pada hari Kamis memulai pemilu maraton selama 4 hari di 27 negara Uni Eropa. Banyak pengamat menilai pemilu kali ini merupakan sebuah ujian awal mengenai seberapa jauh parlemen sayap kanan Uni Eropa akan berubah. Cuaca cerah menyambut para pemilih di pagi hari di balai kota di Den Haag. Beberapa di antaranya muncul sebelum tempat pemungutan suara dibuka, swafoto sebelum memberikan suara mereka. Saya ingin Uni Eropa berubah, saya tidak suka dengan apa yang terjadi, kata Simone Nieuwenhuis kepada AFP setelah memberikan suaranya kepada Partai Kebebasan PVV, sebuah partai sayap kanan yang dipimpin Geert Wilders. Biasanya saya tidak memilih PVV, tapi saya ingin ada suara tambahan yang mengerem Uni Eropa, kata pegawai keuangan pemerintah berusia 48 tahun itu, seraya menyebutkan kebijakan suaka dan imigrasi sebagai isu utama baginya. Sebanyak 370 juta pemilih di Uni Eropa dipanggil untuk memberikan suara pada saat terjadi ketidakpastian geopolitik yang mendalam bagi blok tersebut 2,5 tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu mengatakan bahwa pembicaraan perjanjian perdamaian dengan Jepang mustahil berlangsung karena sikap negara itu dalam konflik Rusia-Ukraina. Kami melihat bias politik Jepang sekarang ini dalam krisis Ukraina. Dan sekarang tidak ada syarat untuk melanjutkan dialog antara Rusia dan Jepang mengenai perjanjian perdamaian. Kami tidak menolak untuk memulainya. Tapi ini bisa berlangsung jika kondisi yang diperlukan tercipta dan yang terpenting itu berasal dari pihak Jepang. Kata Putin dalam pembicaraan dengan berbagai kantor berita internasional di St. Petersburg. Menjelang akhir pertemuan itu, Putin membumbui pidatonya dengan sejumlah omongan kasar yang menjadi ciri khasnya. Ia menolak klaim Barat bahwa Rusia menyimpan rencana untuk menyerang sekutu-sekutu NATO di Eropa dan menyebutnya sebagai ocehan. Mereka mengira Rusia ingin menyerang NATO, ujarnya. Apakah Anda benar-benar bodoh seperti meja itu? Itu omong kosong. Igawan omong kosong. Ia kemudian menuduh bahwa klaim itu dimaksudkan untuk membodohi rakyat mereka sendiri dan mempertahankan ambisi imperial mereka sendiri. Sementara itu, para pejabat di bagian barat daya Rusia hari Kamis mengatakan serangan drone Ukraina menyulut kebakaran di sebuah kilang minyak. Vasily Golubev, gubernur Rostov-on-Don, mengatakan di aplikasi Telegram bahwa serangan tersebut menghantam kilang Novosatinsk dan kegiatan di lokasi tersebut dihentikan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia hari Kamis mengatakan telah mencegat 6 drone Ukraina di Belgorod serta 13 di Crimea yang diduduki Rusia. Militer Ukraina Kamis melaporkan telah menembak jatuh 17 dari 18 drone yang diluncurkan Rusia dalam serangan pada malam sebelumnya. Penampakan UFO tidak boleh diabaikan begitu saja karena bisa jadi itu adalah drone atau senjata pengintai, kata sejumlah anggota parlemen Jepang pada hari Kamis sewaktu mengumumkan sebuah kelompok untuk menyelidiki masalah tersebut. Kelompok non-partisan itu yang memiliki lebih dari 80 anggota termasuk mantan Menteri Pertahanan akan mendesak Jepang untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menganalisis fenomena anomali tak teridentifikasi UAP. Sebuah kereta penumpang bertabrakan dengan kereta barang di Republik Ceko, menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai 23 lainnya, kata para pejabat hari Kamis pagi. Menteri Dalam Negeri Fitra Kusan mengatakan kecelakaan itu terjadi Rabu larut malam di kota Pardubice, sekitar 100 km sebelah timur Praha. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Banyak anak Israel dan Palestina menderita trauma parah akibat serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan perang 8 bulan berikutnya antara kedua pihak. Para terapis di kedua pihak mengatakan dampak trauma itu bisa bersifat jangka panjang bagi anggota masyarakat yang paling rentan itu. Koresponden VOA Linda Gradstein melaporkan dari Yerusalem, disampaikan lebih jauh oleh Leonard Triyono.
Erez dan Sahar Calderon termasuk di antara puluhan anak yang diculik oleh Hamas dan dibawa ke Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023. Mereka dibebaskan setelah 50 hari disekap, meskipun ayah mereka masih menjadi sandera. Ibu mereka, Hadas, mengatakan anak-anaknya masih menderita trauma 6 bulan setelah dibebaskan dan mereka sangat mengkhawatirkan ayah mereka.
My children can't sleep. They're terrified.
Anak-anak saya tidak bisa tidur. Mereka ketakutan. Ayah mereka datang dalam mimpi mereka. Mereka masih dalam situasi pada tanggal 7 Oktober. Mereka menjalaninya setiap hari. Mereka tidak pernah merasa aman. Mereka takut pada orang asing. Mereka yakin teroris akan datang lagi.
Para pakar trauma Israel mengatakan mereka berjuang untuk menghadapi pengalaman traumatis unik dari invasi Hamas dan pengungsian lebih dari 200 ribu orang dari komunitas mereka di dekat Gaza dan di perbatasan utara. Asher Ben Arih adalah spesialis trauma anak di Hebrew University atau Universitas Ibrani di Yerusalem.
Unfortunately, a lot of experience in shelling and in bombing.
Kami punya banyak pengalaman dalam menangani korban penembakan dan pemboman dan bahkan perang, tapi kami tidak pernah mengalami penculikan anak-anak. Kami tidak pernah mengalami pembantaian para orang tua di depan anak-anak mereka. Bagaimana Anda menjelaskan kepada seorang anak bahwa dia aman sekarang ketika dia melihat tempatnya yang paling aman, kamar tidurnya, dibakar dan orang tuanya dibunuh di rumahnya?
Di Gaza, sebagian besar dari 1 juta anak Palestina mengalami trauma karena kematian dan kehancuran yang meluas akibat serangan udara Israel. Marwah Shahin, ibu dari 6 anak yang tinggal di kamp pengungsi Nuseirat, telah 4 kali mengungsi sejak perang dimulai. Shahin mengatakan 2 anak bungsunya takut akan kebisingan dan hampir tidak bisa tidur. Dia mengatakan perang telah menghancurkan mereka secara psikologis, pribadi, sosial, kesehatan, dan nutrisi.
Putri saya yang berusia 8 tahun dan putra saya yang berusia 9 tahun tidak mengizinkan saya tidur sejak awal perang. Suara apapun membuat mereka takut. Meski itu suara mobil, bukan suara tembakan. Dan karena mereka sulit tidur, perang menghancurkan mereka secara psikologis, pribadi, sosial, kesehatan, dan gizi.
Para profesional medis dan orang tua dari anak-anak Israel dan Palestina khawatir bahwa bahkan ketika perang antara Israel dan Hamas akhirnya berakhir, luka batin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Untuk Linda Gretstein dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai usul inisiatif DPR. Sejumlah ketentuan baru yang diusulkan dalam revisi dinilai sejumlah kalangan membahayakan karena dapat membuat Polri menjadi lembaga super atau super body. Kebebasan berekspresi dan hak privasi di ruang digital juga terancam jika Undang-Undang Polri berhasil direvisi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Peneliti bidang kepolisian di Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai banyak hal yang tidak substansial dalam materi revisi Undang-Undang Polri seperti masalah usia pensiun dan kewenangan. Menurutnya dalam revisi tersebut hampir tidak ada pasal-pasal yang membahas pokok permasalahan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Polri dan menjadi poin untuk pembenahan Polri ke depan. Dia mencontohkan pokok permasalahan yang belum ada dalam draft revisi Rancangan Undang-Undang Polri adalah mengenai anggaran operasional. Padahal semua kementerian dan lembaga negara memperoleh anggaran operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Bambang menegaskan perlunya Polri mendapatkan anggaran operasional untuk mencegah lembaga penegak hukum ini memperoleh anggaran dari non-APBN. Selama ini, anggaran Polri berasal dari hibah pemerintah maupun non-pemerintah, bisa dari swasta atau korporasi.
Dan ini sangat berisiko kepada independensi kepolisian. Ketika pemberi hibah itu ada masalah dengan hukum, kepolisian tidak bisa objektif dan tidak bisa independen untuk melakukan penegakan hukum.
Menurut Bambang, tidak ada anggaran operasional Polri dari APBN membuat seolah negara membiarkan Polri melakukan pungutan liar yang bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Bambang juga menyoroti soal penambahan kewenangan polisi untuk bidang intelijen dan penyadapan. Dia mengatakan hal tersebut keluar dari substansi. Penambahan kewenangan soal penyadapan dan intelijen, tegasnya, akan menambah resah masyarakat. Bambang meminta pasal mengenai polisi bisa melakukan pengamanan di sektor swasta seperti tambang perlu dikaji lagi karena berpotensi terjadi konflik kepentingan. Penolakan atas draft revisi RUU Polri juga dilakukan oleh 23 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Mereka menilai substansi dari RUU yang diusulkan oleh DPR tersebut sangat menyimpang dari desain negara hukum dan demokrasi yang dicita-citakan pasca reformasi. Nenden S. Arum, peneliti mengenai hak digital dan kebebasan di SafeNet, mengatakan muatan yang ada di revisi RUU Polri akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak memperoleh informasi serta hak warga negara atas privasi terutama di media sosial dan forum digital.
Ini memperkuat gelagat digital otoritarianisme yang ada di Indonesia. Bagaimana kemudian polisi akan memungkinkan melakukan proses penyensoran, kemudian proses pengawasan secara menyeluruh kepada masyarakat sipil, termasuk juga bagaimana melakukan sensor dan pembatasan informasi. Hal ini pasti dan akan sangat mungkin berdampak kepada hak atas kebebasan berekspresi bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan mekanisme pembahasan revisi Undang-Undang Polri tetap berlanjut di DPR. Terkait poin-poin perluasan wewenang, Sufmi memastikan perluasan yang dimaksud tetap terbatas. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dalam laporan yang dirilis Selasa disebutkan bahwa kasus kebencian dan ekstremisme di Amerika Serikat meningkat pada tahun 2023. Jumlah kasus kelompok nasionalis kulit putih dan anti-LGBTQ+ yang berusaha melemahkan demokrasi inklusif di negara ini mencatat rekor. Wartawati VOA Veronica Balderas Iglesias merinci isi laporan tersebut dan implikasinya terhadap pemilihan presiden pada November nanti.
Komunitas LGBTQ+ adalah salah satu target utama kebencian dan ekstremisme di Amerika pada 2023, menurut laporan yang dirilis Selasa oleh Southern Poverty Law Center. Menurut peneliti, retorika syarat kebencian dan teori konspirasi anti pemerintah juga berdampak negatif pada imigran, orang kulit berwarna, dan komunitas agama minoritas. R.G. Cravens adalah analis riset senior di pusat tersebut. Dia berbicara kepada VOA melalui Skype.
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year legitimizing insurrection.
Dalam setahun ini, ekstremis yang menolak demokrasi inklusif melegitimasi pemberontakan, menggambarkan kebencian sebagai hal baik, dan mengubah teori konspirasi menjadi narasi arus utama. Dan mereka semua sedang bersiap, menurut saya, menuju ke salah satu pemilu paling signifikan dalam sejarah kita.
Total, 835 kelompok anti-pemerintah aktif tahun lalu. Jumlah itu naik dari 702 pada tahun sebelumnya. Laporan itu menyebutkan bahwa jumlah kelompok kebencian yang aktif di Amerika meningkat menjadi 595 pada tahun lalu, naik dari 523 pada tahun sebelumnya. Presiden Amerika Joe Biden menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pilihan yang layak dalam pemilihan presiden November nanti untuk menghentikan peningkatan retorika yang penuh kebencian.
I'm not gonna let Donald Trump turn America into a place that doesn't believe in honesty, decency, and treating people with respect.
Saya tidak akan membiarkan Donald Trump mengubah Amerika menjadi negara yang tidak percaya pada kejujuran, kesopanan, dan memperlakukan orang dengan hormat. Dan tidak mungkin saya akan membiarkan Donald Trump mengubah Amerika menjadi negara yang penuh dengan kemarahan dan kebencian.
Sewaktu menjabat presiden, Donald Trump, yang dipastikan menjadi calon presiden dari Partai Republik, memicu kontroversi karena menyalahkan kedua pihak atas bentrokan kekerasan pada rapat umum nasionalis kulit putih pada 2017 di Charlottesville, Virginia. Trump memihak kelompok-kelompok yang berada di garis depan pelarangan buku seperti Moms for Liberty. Pada 2023, Southern Poverty Law Center kembali memasukkan kelompok itu dalam daftar kelompok ekstremis anti-pemerintah yang menentang pendidikan inklusif. Reaksi Trump?
The radical left is even slandering Moms for Liberty as a so-called hate group. You're a hate group.
Kaum kiri radikal bahkan memfitnah Moms for Liberty sebagai kelompok pembenci. Kalianlah kelompok pembenci. Bisakah kalian bayangkan Moms for Liberty kelompok pembenci?
Para pakar berpendapat bahwa para kandidat harus berhati-hati dalam menyampaikan retorika untuk meredam potensi kekerasan menjelang pemilu November nanti. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kawasan pecinan tertua di Amerika tetap melestarikan tradisi meskipun para anggota diaspora Tiongkok terus menyebar dan berkembang. Berikut laporan selengkapnya.
Tradisi dan festival di pecinan San Francisco bermula sejak hampir 200 tahun silam ketika imigran Tiongkok tiba dan bermukim di kota di pesisir negara bagian California itu. Shen Su, warga San Jose asal Tiongkok, menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya terhubung dengan asal-usul mereka dengan mendatangi pecinan San Francisco. Katanya,
"We want them to know where they come from.
Kami ingin mereka tahu dari mana asal mereka dan untuk mempertahankan tradisi."
Di tengah semua bisnis milik warga Tionghoa di sana, terselip Buddha Exquisite, perusahaan milik keluarga Cheung, di mana tradisi Tiongkok masih bertahan. Para pembeli dapat menemukan berbagai produk dari kertas yang biasanya dibakar dalam upacara untuk menghormati leluhur mereka. Rebecca Cheung, yang mengelola toko itu bersama ibunya, mengatakan,
"There's a couple season throughout the years.
Ada beberapa musim sepanjang tahun di mana kami ingin mengunjungi leluhur kami, dan inilah yang kami kirimkan untuk mereka."
24 blok jalan di pecinan itu terdiri dari toko-toko, restoran, sekolah, rumah sakit, dan klub-klub sosial. Ini juga merupakan tempat yang biasa dikunjungi turis dan tamu-tamu kehormatan. Tetapi orang Tionghoa tidak selalu diterima dengan baik di San Francisco. Migran Tiongkok menghadapi diskriminasi sewaktu emas ditemukan di kaki Bukit California pada tahun 1848. Ribuan orang dari Tiongkok Selatan yang menghadapi kemiskinan dan perang saudara di tempat asal mereka itu direkrut atau dibujuk untuk datang ke apa yang mereka sebut Gunung Emas untuk bekerja di pertambangan dan pembangunan rel kereta api. Mereka yang bertahan di California menghadapi rasisme dalam jangka lama. Dengan tuntasnya pembangunan rel kereta, banyak pekerja Tionghoa yang kemudian mendapat pekerjaan membangun tanggul sepanjang 1.700 km lebih, mengubah delta sungai Sacramento menjadi ladang-ladang pertanian. Berbekal pengetahuan dari kampung halaman, mereka bekerja di sektor pertanian dan bermukim di kota-kota di sepanjang sungai Sacramento. Salah satu di antara kota itu adalah Lock, sekitar 120 km sebelah timur laut San Francisco. Para pemukim Tiongkok asal provinsi Guangdong membangun kota Lok pada tahun 1915. Clarence Chu asal Hong Kong mengelola 3 museum di kota itu. Ketika ia pertama tiba di Lok hampir 50 tahun silam, Chu kagum dengan budaya tradisional yang masih hidup di sana. Pemilik perusahaan Lok Business itu mengatakan,
"To me though, coming from Hong Kong, and so westernized."
Bagi saya yang berasal dari Hong Kong dan telah begitu banyak mengalami westernisasi, saya pikir saya lebih baik belajar sesuatu dari mereka mengenai budaya Tiongkok.
Pernah menjadi surganya ribuan pekerja pertanian asal Tiongkok, populasi Lok kini menyusut. Sekarang ini, kebanyakan imigran baru Tiongkok di kawasan San Francisco adalah pekerja teknologi berketerampilan tinggi atau mahasiswa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Penelitian oleh tim ilmuwan iklim Inggris menunjukkan peta cuaca canggih juga mampu mengukur bahwa perilaku kita memperburuk kondisi ekstrim. Berfokus pada gelombang panas 2021 di pesisir Samudra Pasifik di pantai barat Amerika, tim tersebut mengatakan bahwa ulah manusia membuat kondisi ekstrim 8 kali lebih mungkin terjadi. Mereka meyakini resiko gelombang panas serupa naik 2 kali lipat setiap 20 tahun. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Ibu kota India, New Delhi, kembali dilanda gelombang panas. Suhu di beberapa wilayah kota mencapai 49,9 derajat Celcius pada minggu ini. Biro Cuaca India mengatakan suhu 9 derajat lebih tinggi dari perkiraan. Negara bagian Punjab dan Haryana di dekat ibu kota juga melaporkan suhu panas. Suhu di satu tempat di Rajasthan mencapai puncaknya 50 derajat Celcius. Sebuah laporan dari Copernicus dan World Met Office memperkirakan gelombang panas akan semakin sering terjadi. Kini, para pakar fisika iklim di Oxford University mengatakan peta cuaca beresolusi tinggi yang canggih membantu ilmuwan mengetahui kontribusi manusia terhadap peristiwa cuaca ekstrim. Menggunakan peta perakiraan dari Pusat Perakiraan Cuaca Jarak Menengah Eropa untuk penelitian ini, mereka berfokus pada gelombang panas 2021 di pesisir Pasifik bagian barat Amerika. Fisikawan iklim Profesor Miles Allen memimpin penelitian yang dipublikasikan di Nature Communications.
What we're seeing here is the event that actually happened.
Yang kami lihat di sini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Gelombang panas luar biasa ini belum pernah diamati sebelumnya dalam sejarah Pacific Northwest, dan kami dapat menunjukkan bagaimana peristiwa itu dipengaruhi peningkatan gas rumah kaca di atmosfer dan kenaikan suhu yang ditimbulkan.
Ia menambahkan bahwa model tersebut memungkinkan mereka mengetahui seberapa besar kenaikan risiko peristiwa semacam itu. Setidaknya 8 kali lipat, kata Allen, mengingat pengaruh manusia pada masa lalu terhadap iklim. Yang lebih tragis, kata Allen, perubahan risiko ini sangat cepat. Ia memperkirakan risiko peristiwa semacam itu naik 2 kali lipat setiap 20 tahun. Mengganti peta cuaca dengan model komputer membuat prediksi jauh lebih dapat diprediksi, kata Allen. Menurutnya, ini adalah tantangan yang mendesak karena peristiwa iklim ekstrim telah menelan korban jiwa dan bantuan miliaran dolar untuk bantuan bencana. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Amerika Serikat baru saja menyelesaikan pembangunan PLTN senilai $35 miliar di negara bagian Georgia. Ini merupakan bagian dari upaya transisi menuju sumber energi bersih, terutama bagi korporasi yang ingin beralih ke sumber serupa. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Energi Amerika Serikat Jennifer Granholm menyerukan langkah yang lebih kuat dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN saat dia mengunjungi dua reaktor yang dibangun dengan dana $35 miliar Amerika Serikat di Georgia. Granholm berbicara pada Jumat 31 Mei di PLTN Vogtle, di mana Georgia Power dan tiga perusahaan lainnya membangun reaktor baru kedua dan beroperasi pada Mei.
This is clean baseload power. It is going to be utterly necessary as we move forward as a nation.
Ini adalah pembangkit daya listrik yang bersih. Ini akan benar-benar kita butuhkan saat kita bergerak maju sebagai bangsa. Saat kita menyaksikan teknologi kecerdasan buatan, semua pusat data, peningkatan permintaan daya dari elektrifikasi, dan semua pabrik yang menjadi daring. Karena itu kita membutuhkan pembangkit daya yang bersih. Nuklir adalah salah satu solusinya.
Granholm juga mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat tertarik untuk memadankan PLTN dengan konsumen yang menginginkan sumber daya bersih. Gedung Putih sendiri secara pasti menyatakan dukungan pembangunan PLTN di Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan.
Sebuah kampanye sugestif yang meminta perhatian terhadap rendahnya keterwakilan perempuan dan kelompok-kelompok minoritas lain di posisi-posisi puncak perusahaan-perusahaan Amerika tersebar di berbagai penjuru distrik keuangan New York di Lower Manhattan baru-baru ini. Tim VOA melaporkan. Slogan kampanye itu secara sederhana berbunyi "So many dicks, so few of everyone else," yang bisa diartikan terlalu banyak pria, terlalu sedikit yang lainnya. Lori Lam adalah Chief Brand Officer Elf Beauty yang berperan penting dalam menghidupkan kampanye iklan itu. Perusahaan kosmetik ini ingin lebih banyak orang membicarakan siapa yang duduk dan tidak duduk di ruang rapat direksi perusahaan-perusahaan. Tujuan dari iklan yang menarik perhatian ini, kata Lam, adalah untuk menciptakan dampak dan menginspirasi orang lain dengan membicarakan dan menyoroti fakta mengenai kesenjangan gender di dunia bisnis. Lam, misalnya, mencontohkan bahwa jumlah lelaki bernama Richard, Rick, atau Dick sebenarnya melebihi jumlah kelompok masyarakat yang kurang terwakili. Menurut Elf, saat kampanye digelar, ada sekitar 550 orang lelaki bernama Richard, Rick, atau Dick yang bertugas di Dewan Direksi Perusahaan-Perusahaan Amerika. Itu dari total 37 ribu orang yang berada di posisi tersebut. Nama-nama lelaki lain juga ikut mendominasi dewan-dewan direksi.
So many dicks sebenarnya hanyalah salah satu komponen dari pendekatan kami untuk kampanye ini. Kami ingin mengajak orang-orang untuk menggandakan keterwakilan dalam posisi pimpinan dalam 3 tahun. Kami ingin gagasan ini jadi agenda utama di seluruh perusahaan Amerika Serikat dan di luar negeri.
Catalyst adalah organisasi nirlaba yang melacak dan meneliti kesetaraan gender di dunia kerja. Jennifer McCollum, Presiden dan CEO organisasi tersebut mengatakan, berdasarkan Fortune 500 atau daftar 500 perusahaan terbesar Amerika versi majalah Fortune, jumlah perempuan yang menjadi CEO hanya 10% dari total.
When you move down to the CEO and the executive suites,
jika perhitungan itu melibatkan CEO dan jajaran eksekutif, angkanya berkisar sekitar 25%. Di jalur kepemimpinan tingkat menengah atau manajer lini pertama, angkanya 40%. Padahal jumlah perempuan yang memasuki dunia kerja sama halnya dengan jumlah lelaki.
Kesenjangan gender juga terbaca dalam hal gaji atau upah. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika, perempuan rata-rata mendapat penghasilan sekitar 84% dari penghasilan lelaki. Yang lebih memprihatinkan, menurut catatan Pew Research Center pada tahun 2023, kesenjangan gender dalam upah relatif stabil di Amerika Serikat selama sekitar 20 tahun terakhir. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Kamis 6 Juni 2024, bersama Utami Husin, Leonard Triyono, Arif Budiman, dan Lea Johannes.
Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.